bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito na naman po ang Kagalingang Pantahanan ngayong Lunes ng tanghali, alas 12 ng tanghali. Tuwing Lunes po dito sa DZUP 1602 ay mapapakinggan ninyo ang aming programang Kagalingang Pantahanan na hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Magandang tanghali po sa inyong lahat at ngayong tanghali po ito, ako po ay inyong makakasama. Ito po si Classmate Floor at hindi po natin makakasama ngayon si Classmate Yoyit, ang ating pong host ng programa, sapagkat siya po ay nasa panunumpa, no? Nasa oath-taking po ng mga nakapasa ng Interior Design Licensure Exam na ngayon po ay ginagawa sa kasalukuyan. At napakasaya po ng aming kolehiyo sapagkat ang UP College of Home Economics po ay pagyayabang ko sa inyo ay ang top performing school ngayong taon na to para sa Interior Design Licensure Exam. Kaya po, congratulations sa aming bagong mga interior designers na professional interior designers at ang aming kolehiyo. At ngayong taon din po ay merong parang mga apat o lima na nasa top 10 ng interior design board exam. Kaya po, nandun po si Classmate Yoyit na tumatanggap po ng parangal ngayong tanghaling ito. Ngunit, meron po akong makakasama ngayong tanghali at siya po ay lagi na rin naman nating nakakasama dito kapag ang ating topic ay tungkol sa nutrisyon. At ipapakilala ko na po ang aking co-host ngayon, si Classmate Aaron Bonifacio.
Magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig.
Ayan, salamat Classmate Aaron at sinamahan mo ako. At ngayon po din pong tanghaling ito. Tama-tama po, no, ang aking kasama ngayon. Sapagkat po, alam naman ninyo, tuwing bawat buwan, no, ay meron po tayong tema para sa ating programa. Di ba, Classmate Aaron? At ngayong buwan na ito, ay ang ating tema po ay tungkol sa aming mga nagsipagtapos sa kolehiyo.
Opo.
Ng mga alumni, no, ng kolehiyo. Ang ating mga bisita noong unang linggo, ang aming bisita ay mga FLCD alumni.
Mula sa BS FLCD,
yes,
program.
Mula BS FLCD. At ang noong nakaraang linggo naman ay HRIM, Hotel, Restaurant and Institution Management. So kung inyo pong naaalala, merong pitong programa sa kolehiyo. Merong Family Life and Child Development, Hotel, Restaurant and Interior Design. Meron pong Clothing Technology.
Ang amin naman ang ay aming, BS Community
yes,
Nutrition.
Yes, Community Nutrition. Meron BS, po tayong BS Food Technology. Meron po tayong Home Economics Education. At may nakalimutan ba ako? Interior Design.
BS ano Interior naman? Design.
Yes. At ngayon pong tanghaling ito ay makakasama po natin ang isang alumni po ng Nutrition.
BS,
yes,
Nutrition
mula sa BS Community Nutrition Program. At napakasaya po natin kasi po ay marami po tayong matututunan at masyadong veterano po ang ating bisita ngayon, no? Pero nagpapasalamat po kami, no, kasi talagang ang ating mga alumni ay they are taking time, no, na talagang
bumisita
oo, at saka makilala syempre po, no, ng ibang ng ating mga tagapakinig, ating mga estudyante. No, malaking bagay din 'yon. Alam mo naman ng mga estudyante, Classmate Aaron, 'di ba? Ang tanong nila teka muna, ano na ba ang patutunguhan?
Nasa na ba ang ating mga graduate,
yes,
para ma-inspire din sila?
Ano ba ang patutunguhan, diba, natin? Ano ba ang buhay natin pagkatapos nating makapagtapos? Mm-mm. Kaya po napakahalaga na nakakarinig po sila ng mga kwento ng ating mga alumni. Kaya po, minamabuti namin talaga na bawat taon, no, mayroon buwan na nagfe-feature tayo ng ating mga alumni.
Oh.
Ayan, kaya po.
Ipakilala po natin.
Yes, pakilala na po natin ang ating panauhin. Siya po ay wala pong iba kundi si Classmate Elizabeth Limos.
Magandang hapon po sa ating mga pakinig. Ako po ay isang classmate din ninyo. Magandang hapon.
Ayan. Maraming salamat, Classmate, at kami ay inyong pinaunlakan ngayong tanghaling ito. Ayan po. Kaya po mamaya, pagbabalik po ng Kagaling Pantahanan, marami pa po tayong matututunan tungkol sa mga karanasan ni Classmate Elizabeth. Ngayon po ay magbe-break muna po tayo. Ang oras po 15 minuto makaraan ang 12:00 ng tanghali. Ang Kagalingang Pantahanan po ay napapakinggan sa DZUP 1602. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys, habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Nabiyahe ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! 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 Late ka na!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
Si Classmate Aaron.
At kasama po natin ngayon si Classmate Elizabeth.
Okay po.
Okay.
Sabali, simulan na po natin ang pagtatanong. At ang unang po naming tanong ay, ano po pang programa ulit ang inyong napagtapos? At anong taon po kayo nagtapos?
Nag-graduate ako sa degree na Bachelor of Science in Community Nutrition. Medyo matagal na to, no? 1976. Mm-hmm. Actually, kami yung Silver Jubilarians ngayon. May alumni homecoming tayo sa Sabado.
Nauna na
ako nag-announce.
Pwede po kayong mag-plug po mamaya po para makasama ninyo inyong mga batchmates. Yeah. Sige po, bali ngayon po, ano po ang inyong kasalukuyang trabaho at position po? Sa ang alam ko po kayo po ay isa pong nutritionist, dietitian sa UP PGH or Philippine General Hospital.
Oo. Ang title ko talaga, nutritionist, dietitian 5. Mm-hmm. Oo. So, ako yung head ng isang division sa Philippine General Hospital. Ang division ko, clinical nutrition division.
Ito ba yung naging trabaho nyo na pagkatapos nyong magtapos?
Actually, hindi eh. Nung estudyante pa lang ako, nagtatrabaho na ako. Mm. May mga part-time jobs ako noon. Nag-work ako as student assistant, nag-work ako sa research. Yung research student, no? Tapos, meron kaming ginawang libro, yung basic nutrition. Isa ako dun sa mga assistants ni Dr. Claudio, siya yung writer. So, before this, marami akong naging job. Pero yung main job ko before PGH, nag-work ako sa food service as a supervisor. And then after that, nag-transfer ako sa PGH as clinical
siguro,
dietitian.
Classmate, bago muna tayo dumating doon sa iyong karanasan, bakit pinili mo ang community nutrition bilang kurso ng kolehiyo?
Well, noong time na yun, hindi pa talaga popular ang nutrition.
Oo nga eh.
Kaya lang nung mag-a-apply ako sa UP, tinitiran ko yung mga courses. No? So may mga options ako. Isa sa option ko, yung community nutrition.
Parang choice one po.
Yeah, tsaka you know, would you believe, yung sa yearbook ko ng high school, ang isa ang pangarap ko, nakalagay doon, maging matagumpay na nutritionist.
Talaga?
Wow. Paano po napunta sa ang nutrition? Kasi madalas po hindi po kilala ang field of nutrition bilang isang career sa mga kabataan ngayon.
Yeah. Actually, noong time na yon, nung nagtatanong ko sa nutrition, meron isang friend ang mother ko na graduate ng home economics, BSHE. Tapos sinasabi niya sa akin yung nutrition. So, ina-explain niya sa akin. Sabi ko, mukhang interesting yun. So, yun ang isa sa mga choices ko.
So, pagkatapos yung gumraduate, ano muna, food service, no? For a while. Nagtagal
for a
ba?
Ah, for a year.
Pero, gusto niya talaga mag-practice ng clinical? Ganun
actually, nung studyante ako, hindi clinical ang first choice ko. Naisip ko na siyempre, naging inspiration ko yung mga teachers ko. Sabi ko, naku, maganda yatang magturo. Or maganda sigurong mag-research. No? Kasi di ba sa UP, very strong ang research. Pero may mga nangyari sa life ko and sa family na nag-move into hospital work ako. I think providential. I always say it's providential. So, nung ako from food service, after a year, nagkakaroon ako ng desire to go really into hospital work or clinical work. I paid for that.
Siguro classmate Aaron, para sa mga tagapakinig natin, magandang mabigyan sila ng overview. Ano ba, kasi banggit natin hospital work, food service. So ano ba yung lawak ng mga career na pwedeng puntahan ng isang nutritionist?
Bali po sa ating programa, no, makita natin yung curriculum talaga natin. Ay meron three major fields. So ito po yung clinical nutrition, public health nutrition, at food service nutrition. Pero ngayon, marami na rin pong mga dagdag na field, katulad ng sports nutrition, na mga dumadagdag na kasi lumalawak na rin po ang disiplina ng nutrition. Ngunit, ayun, marami pa pong pinupuntahan ang ating mga undergraduate, pati mga consultancy work, research, isa doon. Ayun po.
So, classmate Elizabeth, siguro maganda, ano pagkakaiba muna nung clinical at saka yung public health nutrition?
So basically, if you are a clinical dietitian, ang place of work mo nasa isang institution ka, usually hospital.
Apo.
Oo, tapos pwedeng private or government hospital. So yun ang practice. Ngayon, pwede ka din namang merong personal practice, may private practice ka where you partner with doctors. So yung mga doctors magre-refer ng patients sa iyo, pero outpatient sila. So basically, yun ang scope ng clinical. It's mostly patient care. Whether they are well or not well, nasa hospital or outside, yun yung clinical.
So ito yung mga nagbibigay ng mga ano ang dapat kainin, no? Lalo
counseling
na kapag
counseling.
Oo, para doon sa may mga sakit, ganyan, yung may mga special diet, special needs.
Catering to the needs of
But let me interject, no, kasi yung program kasi natin, dapat ang target natin, yung buong population. So we should also educate our public on how to eat properly, how to nourish themselves so that they are well and healthy. So whatever you eat, hindi dapat ito magiging cause ng pagkakaroon ng sakit, yung mga chronic degenerative
preventive siya.
So pagka nagtuturo kami, ini-involve namin yung family. So, sinasabi namin, habang wala pa kayong sakit, tignan ninyo yung mga sakit ng mga magulang kasi dyan kayo papunta kung hindi kayo mag-change ng eating habits ninyo, ng lifestyle.
Madalas po ba ang yung mga pasyente ay mga nagkasakit na o yung mga magkakasakit pa lang?
Well, actually, kung sa hospital, may sakit na sila talaga.
Madalas po ang experience po talaga.
At saka hindi ka naman ma-hospital kung hindi medyo serious yung condition mo. Kasi maraming sakit na they can be treated in the home as outpatient. So, pag kunyari, may diabetes, medyo hindi na maganda yung kanyang pakiramdam, pupunta na sa doktor at sasabihin ko minsan ng doktor, magtitina ng laboratory o kailangan mong ma-confine sa hospital. So, ito yung mga tao na hindi na kayang i-manage sa bahay yung kanilang mga condition. So, kailangan silang ma-confine.
Pero minsan karaniwan pag ganyan, ano muna pag alam mo pagdating sa bahay, ito daw ang pwede kong kainin. Daw ang
minsan daya.
Yan ang mga ganon ang unang
sa kasi bukas i-check up ako sa doktor, so hindi mo na ako kakain ito para normal.
So dalawa lang nasabihin niya sa bahay, ito ang gamot ko at ito ang aking kailangang kainin at hindi pwedeng kainin.
At ito po ang isa sa pinakamahirap para sa mga pasyente, ang kontrolin ng kanilang kinakain.
Mas madaling uminom ng gamot.
Correct. classmate floor, ha? Correct. Alam na yung mga diba? Ginagawa.
Diba? Kaysa doon sa, lalo na ang mga paboritong-paborito nating pagkain.
Pero pang isang pasyente nagsabi, ano siya eh, may hypertension, tsaka mataas yung mga lipids, no? Di low fat. Marami, sabi niya, ano siya, HRM graduate? Wala bang gamot? Naiinom na lang ako kaysa ang daming bawal. Sabi niya gano'n. Sabi ko, unfortunately, wala. O, walang gamot.
Yes. Oo, napakahalaga kung ano yung pinapasok natin sa ating katawan. Mm-hmm. Sabi nga nung mga bisita natin dati. So, classmate, so matagal na ang iyong practice, no, dito sa ospital. Mm-hmm. So, sa PGH na ikaw talaga nagsimula?
Oo, I think PGH girl talaga ako.
Wow.
Kasi nangarap ko noon.
Loyal talaga siya sa UP.
Actually, noon, dalawang hospital yung pinapag-pray ko. One is a private hospital. Mm-hmm. At saka itong PGH. Actually, gusto ko sa private hospital sana. Mm-hmm. Kasi syempre, private siya eh. Kaya lang, nagkaroon ng closed door. Tapos nag-open ang opportunity sa akin sa PGH. So sabi ko, kung alin ang open door, doon ako pupunta. Kasi alam kong, I prayed for it kasi, pinag-pray ko yon. Sabi siguro ni Lord, dyan ka. Pang-PGH ka talaga. Yeah,
yeah. So how many years na nga, classmate?
Ako 30, I celebrated my 35th year this year. Oo, service awardee ako.
Oh, yeah,
proud
yeah.
Service awardee.
Service awardee. Kaya po, ano, talaga, ano, most of the working experience talaga po is in PGH.
Okay. So, classmate, ano ba ang mga, ano, gano'n ka challenging magtrabaho sa isang malaki? Kasi PGH is a primary, very
big. Prestigious primary public hospital of the Philippines. So,
gano'n ka? Challenging. Ano ang challenging? Kasi ganito yon. Ang PGH kasi may tatlong functions, service, training, and research. Mm-hmm. At ang dictum ng PGH, they're equally important. Ibig sabihin, hindi mas mahalaga yung training ng mga students over patient care. No? So, pantay-pantay yon. Since nasa operations kami, nasa dietary ako, ang main role namin, number one, magpakain ng pasyente. No, pangalawa, magturo ng mga pasyente tungkol sa kanilang diets. And because we are teaching, nag-educate din kami ng yung buong community like doctors, mga allied health. Sometimes we get outside of the hospital. We go to conventions, mga kung saan-saan dyan. Ano? So, malaki yung expectation sa amin as number one, as professionals. So, dapat marunong kang mag-lecture, marunong kang magturo, iba-ibang levels yon. Tapos pangalawa, in terms of our, yung sa patient, kasi ang dietary exists to serve food. Tama. Oo, wala namang, sabi nga namin, kung walang pasyente, walang ospital. So, nagsiserve kami ng pagkain. So, ano yung mga challenges? Ang isang gagaya ko, kasi ako, I started as a clinical dietitian, yung staff. So, meron kaming 5:30 a.m. duty, 5:30 to 2. So, isipin mo, 5:30, marami sa inyo tulog pa. Naghihilik pa dyan.
Oh, kasi breakfast dyan.
Oo. So, ano man yung mga naging condition before, in my 35 years, ano yung mga na-experience ko? Merong bagyo, signal number 3, baha, ang tubig, lampas tuhod, hanggang baywang.
Sa Manila pa naman.
O, sa Manila, ano? Talagang lalanguyin mo yan. Tapos, kuminsan may jeepney strike, may transportation strike, so you have to walk and find ways to get into the hospital. Noong EDS Revolution of 1986, tinatanong ko yung mga staff ko, sabi ko, ano na nga bang year yon? Yung, di ba, magulo noon?
Oo.
Early duty ako noon, so pasok pa din ako sa trabaho. Tapos kuminsan yung physical, kunyari meron akong lagnat, 38, 39 degrees, no, halos magkumbulsyon ka na sa ano. You still have to go to work kasi, like ako, mag-isa lang akong dietitian sa clinical. Pag hindi ako papasok, hindi makakapag-serve ng breakfast on time.
Nung ano na po yun?
Maski na ngayon. Maski na ngayon. O pag hindi ka dumating, hindi maayos yung pag-serve ng pagkain. So baka mamaya, hindi makapag-serve ng tama na pagkain sa mga patients. So, tapos mali-late, definitely mali-late yung service. So, isipin mo, 5:30, late na nga yun, ano? Mga 6 o'clock kami nagsiserve. So, hindi pwedeng late ang pagkain ng pasyente.
Oo,
di ba nag-aagas? Maaga silang nag-iisip. Yes. Kailangan mo silang pakainin.
Oo, naka-timing din. Kasi lahat, di ba, kakain, minsan lalo na yung gamot, naka-ano din sa kailangan, kumain muna bago uminom ng gamot. So,
and, so yun, yung physically, it was very taxing, hindi naman challenging kasi kailangan mo talagang dumating at dumating on time. Tapos, pangalawa, kasi teaching hospital ang PGH, mandated kami na magturo. So, parang kung may invitation ka, lalo na pag sa mga clinical departments, merong case presentation, can we invite you to discuss about diet? Even on a short notice, ang culture kasi namin, maski na short notice, kailangan mong i-accommodate. Especially kung within PGH, no? Maski na 3 days notice yan. So, kailangan, you are technically competent. You can do your lecture in a short period of time kung kailangan mong, di ba sa UP naman, sanay tayo nagpupuyat, nagsusunog ng kilay. Yung ganun din yung work culture. Tapos, kailangan din up-to-date ang knowledge and skills namin kasi, di ba, we work in a prime hospital, like what you said, ang mga doctors natin.
Laging updated sa research.
Updated sila. Kung minsan nga, mas alam pa nila yung mga bago kasi they attend conventions, they do a lot of study. So, dapat yung skills namin, knowledge and skills namin, up-to-date din. Kasi kami yung ine-expect nilang source ng information nila when it comes to nutrition.
That's very good.
Ayan, ako, ang dami na nating natutunan. Nagsisimula pa lang po tayo. Kaya po sa pagbabalik natin, ay mas marami pa po tayong tatalakay. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. At ang oras po natin ngayon, 31 minuto na makalipas ang 12 ng tanghali. Ang Kagalingang Pantahanan po ay mapapakinggan ninyo sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Handa ka na ba sa pinakihintay na Ultimate League ngayong December? Worry not about the weather and prepare for even more sweat and heat. Inihahandog ng University of the Philippines Diliman Ultimate Organization ang Apollo Mission 7, ang taunang No Substitution Tournament ngayong December 3 to 4 sa Alabang Country Club. Para sa karagdagang impormasyon, bisitain ang UP Duo's Facebook page sa facebook.com/UPDuo. See you in the skies! Ito'y hatid sa inyo ng UP Duo sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Sumundo! Saan ka galing kami?
Nandito lang kasama.
Sumaling!
Tama na! Tama na! Mawa ka sa amin!
Sir!
Huwag nating hayaang umabot sa ganito. Mag-report sa Women's Desk Hotline 523-8231. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan po, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
Si Classmate Aaron. At ang kasama namin.
At si Classmate Beth.
Ayan. So kanina po, bago po tayo mag-break, ay pinag-uusapan po na ni, binukwento ni Classmate Beth yung mga challenges niya sa trabaho bilang isang clinical dietitian sa UPPGH. So Classmate Beth, bukod doon sa yan, you know, yung ating commitment sa trabaho, yung pagtuturo, yung mga expectations, yung mga skills, meron pa bang mga challenges, no, bilang, you know, sa pagtatrabaho mo sa isang malaki hospital?
Ay nako, actually marami, pero let me give two yung pinakamahalaga. No, number one, budget. Kasi syempre kung if you don't have money, you cannot work, you cannot do anything.
Yes.
So for a long time, napaka-limited ng budget. Although we understand na ang PGH kasi part ng UP system, medyo maganda ang budget kasi tayo ang nagdi-defend ng budget natin. So we are not under, as a hospital, hindi kami under Department of Health. No, we are under the Office of the President. So because of that, medyo maganda ang budget. Pero there was a point na yung sa operation, dahil napakalaki ng hospital, medyo kinukulang yung mga ano namin, yung mga budget. Like for example, sa food, mabuti na lang yung mga past directors namin, nakita nila yung need na talagang dagdagan. Kasi kung magdidepend lang kami dun sa budget na binibigay ng, let's say, ng government, hindi yun sapat. So, tinitingnan namin yung budget na ito, adequate ba siya to meet the requirements of our patients? Diba, as nutritionist, tinitingnan natin adequate ba yung calories, yung mga nutrients, tama ba? So, ang ginawa namin, in-improve namin yung menu, in-improve namin yung diet, tapos humingi kami nung
na additional po na.
Additional, tsaka yung tama, no, tamang budget. And, you know, thank God, na ano naman siya, in-approve naman.
Bali po din kasi PMPGH is ano, pinupuntahan po talaga ng kung saan man, mula norte, mula talagang pag kailangan nila ng ano, PGH po talaga.
Talagang doon sila
nag-work
pumupunta.
Ako from different areas sa north. So talagang alam, kilala.
Babayaran
talaga sila to go to PGH to get the, ano, di ba?
Bakit sila nag-PGH? Kasi believe sila sa mga doktor. Basically, alam nila na ano na magagaling,
yes,
no?
Oh.
Kung hindi sila hindi kaya namang ospital sa lugar sa nila, sa PGH, may hope na they will really get better. So number one is budget. Malaki kasing ospital, ang daming mga pasyente. So kailangan talaga alagaan yung budget para yung kung ano yung kailangan, yung sapat,
o
nami-meet yung needs. Number two, siyempre as a training hospital, kailangan i-train natin ang mga empleyado, ang mga staff. Kasi, like I was telling you earlier, no, kasi yung classification ng work namin nasa admin kami. So yung mga scholarships ka na napupunta sa mga faculty, no? Although as UP employees, meron kaming educational benefit. So libre yon. So yung mga anak namin, pumasa sa UP, libre din sila. Pero kailangan din siyempre as a training hospital, kailangan makipag hindi naman compete pero sumabay tayo sa competency ng ibang bansa. Kasi alam nyo ba, ang PGH ngayon, National University Hospital na siya. So, kailangan itaas natin yung level ng training para pantay tayo, hindi lang sa Pilipinas, kundi comparable tayo sa ASEAN countries or even outside of the ASEAN country. So, yun ang isang kailangang ma-address natin para tumaas talaga yung level of competency ng mga tao.
Okay.
Ayan, ako. Ang daming, siyempre, sa tagal po ng experience ni classmate Elizabeth sa pagtatrabaho sa PGH, talaga ang dami-dami niyang mga...
Na-share sa
atin. At saka marami siyang karanasan. At saka talagang feel-the-feel ni classmate, no? Lalo na ang mga challenges. Pero sa lahat ng mga challenges ato classmate, ano naman yung mga nakatulong sa'yo para marating yung, sabi mo nga kanina, well, nasa administrasyon tayo, inaasahan tayo nakukuha tayo para magsalita at magturo. So ano yung mga nakatulong sa'yo, classmate, para marating yung antas ng ating pagsisilbi ngayong sa panahong ito?
Kasi kagaya ng isa, no, meron akong five. I'll make it short, no. Ano yung mga nakatulong sa akin para maka-survive ako ng 35 years, okay? Tsaka maging fruitful yung 35 years ko.
Yes, exactly.
Number one is the God factor. God should always be in our life kasi importante siya, so may prayer. At saka yung thankfulness. Kung pwede ba ako mag-share ng verse?
Sige.
Ito yung favorite verse ko na nakatulong. Nasa table ko yan, eh. So pag kayo medyo frustrated ako, binabasa ko siya. Meron dalawa. May the favor of the Lord our God rest upon us, establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. That's in Psalm 90 verse 17. Yung second, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward and you are serving the Lord. Colossians 3:23-24. So yung God factor na pag meron tayong kailangan gawin, we pray. Meron kang kailangan i-reprimand ng empleyado, kailangan may prayer yon. Meron kang promotion, ano? Meron mga decisions, may prayer lahat yon. At saka si God, sinasagutan mo niya lahat ng prayers. No? Yung second factor ko, sabi nga nila, faith without work is dead. So, hard work. So, yun ang isang natutunan ko din sa UP. Ano? Talagang lahat ng
naubos
working
na.
Time mo,
naubos na ang kilay.
Lahat yung lakas mo, nagsusunod kilay, no? Lahat. So, yung ano, yung motto ko, kung ano ang dapat mong gawin, do it well the first time and all the time. So, it becomes your habit. It becomes your culture. Pangatlo, importante ito, take good care of yourself and your health. syempre nasa field of nutrition tayo, mm-hmm. so kailangan magpahinga. Alam nyo ba na, ito pasok ko lang ano, isa sa mga risk factor for hypertension is lack of sleep. So kung kulang ang tulog mo,
aray ko.
Oo, aray.
Ilang oras po aray ba yun?
Classmate Lord? Ako mga classmate. na, pero actually ang recommendation is 6 to 8 hours a day. Anyway, so kailangan matuto tayo magpahinga para maka-recharge tayo. So as nutritionist, dietitian, ito rin yung motto namin, lahat ng mga clinical staff ko, we should be a living, breathing example of what we teach.
Eh, correct. No? Oo, dahil correct. Nutrition pa naman, oh, masisilip lagi ang kinakain
tinitignan
namin.
Tinitignan
yung
katawan
diba?
Mo eh. Oo. Sabihin, reducing diet, eh bakit hindi mo makontrol ang sarili
correct,
mo?
Correct.
Tapos magbigay ka ng time for your family. Importante sila. Sila yung reason kung bakit tayo nagpupursige, bakit natin maging gusto natin maging successful, gusto natin silang bigyan ng magandang buhay at the future. Kaya ka tayo nagtatrabaho, hindi ba? For the family. And then, this is another important thing. As you get older, this becomes more pressing. Give back to the community, to your country as a show of humbleness and gratitude.
Yan, ito po atang tatakyupi talaga.
Kailangan
ibalik mo sa bansa.
Yes, kasi mga scholar tayo ng bayan, malaking bagay. Whether you can afford a UP education or not, the fact na binigay yung privilege na yan sa'yo, dapat talagang magpakita ka ng pasasalamat. And one way is really to serve. Serve your country.
Mga estudyanteng nakikinig.
Opo, ang ating
namdamin, mandato. Namdamin natin nung ang sinishare ni classmate Elizabeth. So bukod doon sa itong mga nakatulong sa iyong buhay, classmate, ano, gano'n naman kahalaga yung natutunan mo sa iyong kurso, no, bilang isang graduate ng community nutrition.
Sabi ko kanina, pagmamalaki ko 'yon. hindi ako nagkamali kasi sabi ko nga sa iyo, pinagpray ko naman yung kukunin kong course. Ang UP education, napaka strong ang foundation, very strong, very solid. Ibig sabihin, talagang natuto ka kasi sarili mong sikap 'yon, no? Yung foundation. Ngayon, siyempre yung first 2 years ko, yung undergrad, ano, tapos punta ako ng college. So, pagdating sa college, parang ano yun eh, continuation nung culture na yun, nung dinidevelop na foundation. So, ang tingin ko, lahat ng mga inaral kong subjects, na pakinabangan ko talaga, nagamit ko siya. Tapos, parang sa mga students, no, pag meron kayong mga assignment, meron kayong mga activities, huwag niyong i-treat ito as just an assignment. Treat it as your path, yung parang, ito yung daan eh, papunta sa pag-graduate ko. Kasi ito yung mga bagay na kailangan kong matutunan. Pag nag-graduate ako, ito yung mga skills ko, yes. Ito yung mga tools, ito yung mga bullets ko, no?
So, nagagamitin mo rin yan.
Yes. Huwag lang yung one shot. Kung hindi, alam mong merong kadugtong yan.
Naku, talagang sana na maraming nakikinig.
Ang ating mga estudyante.
Oo, di ba? Yung mga estudyante na pag nabigay ka ng handouts, kinakalimutan.
Isa ka ba na ilagay?
Pag nabigay ng requirement, galit na kaagad. Hindi pa nasasabi ang guidelines.
Hindi nang napansin ko eh, sa mga nagpa-practicum sa amin. Napansin din namin, yung mga bata, parang one shot sila. Hindi nila, wala yung continuity.
Correct.
Di ba, ang learning skill is a cycle eh.
Yes.
So one step leads to another, and then you complete the cycle, you go to the next one. Parang sila, mag-diet instruction. Tapos gawa ka ng case study. Parang hindi nila pinagkakabit
yun,
yung mga experience na yon.
Kaya nga, tapos yung kahit minsan sasabihin mo, kailangan may transfer ha. Yung natutunan mo ngayon, gagamitin mo yan sa susunod. Pero pag tinanong mo, ano nang natutunan mo doon? Ha? Sige. thank you.
maraming nahugot eh.
Oo nga eh. Ayan, so sabi nga ni classmate, no, na kailangan
ibigay.
At saka bigyang halaga talaga. No?
Ang pag-aaral.
Oo, lahat ng matututunan nating, lahat ng posible nating matutunan. No? Kasi nga, dito sa UP, ang daming opportunity.
Totoo, lumalapit na.
Ang daming opportunity to learn, no? Iba't ibang paraan. Iba, hindi lang sa loob ng classroom, yung mga activities, out of classroom activities sa mga klase. No? Kaya, siguro, minsan baka naman iniisip ng estudyante na overwhelm na sila. Pero alam nyo po, pag nagtrabaho kayo, minsan naalala ko, bakit ko nga ba nakalimutan? Bakit ko nga ba hindi wala yung notes ko noon?
Tsaka ano, let me add also, no? Hindi ba as a student, meron tayong mga hinahanga ang mga teachers. Mm-hmm. Ako nun, ang dami ko talagang hinangaan.
Sino po yung mga teachers?
Yung first, ano ko, yung sa FN11. Matagal na to, it will show my age. FN11, ang professor ko si ano, Mrs. Guzman. Mm-hmm. Siya yung author ng book. Mm-hmm. Naku, talagang ano, terror siya. Ang dami bumabagsak sa kanya. Hindi, pero she, na-appreciate ko siya kasi like yung exam niya eh. Hindi ko alam kung ganito pa din. Ang exam niya, napaka-simple. Outline and discuss. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. So, talagang dapat natutunan mo. Pag-iisipan mo, at saka talaga aaralin mo. So, yun ang, yung isang style, at saka siya yung taste. Pag tinikman niya yung, diba, may laboratory, yun yung cooking yan. Ang lakas ng senses niya, yung smell, at saka yung taste. Alam niya kung hindi mo sinunod yung recipe. Alam niya kaagad. So, sabi ko, ito yung mga teachers na yung inuhahangaan mo sila kasi meron silang mga qualities na gusto mo sana, maski na konti, ma-rub in sa'yo.
Yes, oo. Mm-hmm. At kapag ka, nagkatrabaho ka na, ay naiisip mo na, yung gusto ko yun, no, na ma-develop.
Gusto ko ganyan din ako.
Oo, ayan. Nako, kaya po, patuloy po kayong makinig. Magbabalik pa po kami pagkaraan ng ilang sandali. Ang Kagalingang Pantahanan po ay mapapakinggan ninyo sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng Nature Enthusiast and Extreme Tramping Outdoor Tribe at ng Organization of Health Artists of the Philippines ang Abot Kamay sa Katutubo sa December 3, 2016, 7 p.m. sa KKK Coffee Maginhawa. Ito ay isang fundraising gig para mapondohan ang isang outreach climb at public health and clinical mission sa Sitio Dampay, Zambales sa Disyembre para sa ating mga kapatid na AITA. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Facebook event page Abot Kamay sa Katutubo. Ito ay hatid sa inyo ng NEXT at OHAP sa pakikipagtulungan ng DZUP.
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Nagbabalik ang Kagalingang Pantahanan. Ako si Classmate Aaron at kasama ko si
Classmate Floor at kasama po natin si Classmate Beth.
Ayun po, no, ang dami po nating na-share na po about sa inyong ginagawa sa UPPGH at ang mga nakatulong sa inyo para makamit, magawa ang inyong mga tungkulin. Pero naisip ko po, Classmate Beth, 35 years na po kayo of paninilbihan sa PGH. Naisip niyo po ba na mapunta sa ibang larangan o mga ibang oportunidad na lumapit?
Like any young person na may ambisyon, no? Siyempre, ang dami mong gustong mangyari. In fact, you were asking me earlier, no, bakit ako nagstay sa PGH? It's by choice. Kasi may mga opportunities like may job offer noon sa Riyadh. Ang laki ng sweldo. Tapos, sometime later, nagpunta ako ng Amerika. Ang dami din mga opportunities doon. Tapos in 2008, nagpunta ako ng Australia. Pinadala ako ng UP. Mm-hmm. Marami ding opportunities doon. So, it's very tempting. Kasi akala mo, ito na yung opportunity for me. Kaya lang ako, talagang siguro naging focus ang life ko na alam ko kung saan ako at saan ako papunta. Mm-hmm. So, naisip ko na hindi lang naman kasi because I'm in PGH, no? Basically, yun ang work ko. Pero talagang yung work na ginagawa ko sa PGH, very fulfilling siya na happy na ako doon.
Mm-mm.
Nakikita ko yung fulfillment. Sabi ko, kung I can be somewhere else, but I may not really be successful, yes, and fulfilled. So sabi ko, okay na ako dito.
Ako kasi ngayon, parang ang mga kabataan, konting mga isang taon lang, pag ayaw na, alis na, parang hindi naisip talagang tumagal.
Yung pang matagalan, kasi importante yun. Lalo na kunyari, ako, I've been working for 35 years, in a couple of years, magre-retire na ako. So, ngayon ko nakita, oo nga, mabuti pala nag-build ako ng base dito, yes, sa Pilipinas. So, after that, hindi ako lost.
Mm-hmm.
I can continue what I want to do. I can still be productive. Even financially, I can still be very productive. Mm-hmm. So, wala akong fear na ano ba yung magiging future ko after, you know, after I leave my work. I feel very secured about it.
O, classmate, ano naman yung maganda malaman na ating mga tapakinig bago magtapos, yung pinaka-major accomplishment
major accomplishment ko?
Diba? Yung mga naiambag ng ating pagiging completion.
Kasi magaling
ko
talaga ang, ano,
magaling. Simple naman. Siguro kaya ako nagstay sa PGH kasi many years ago, nagkaroon ako ng opportunity na mag-work with children with metabolic disorders. So,
mga halimbawa po.
Yung mga maple syrup urine disease, phenylketonuria, ito yung mga napipick up sa newborn screening. Tapos yung first geneticist natin, si Dr. Padilla, pagbalik niya ng Pilipinas, edi magsiset up siya nung genetics, pumunta siya ng dietary, tama-tama, ako yung naka-duty. Oo. Being in the right place. So we started to work together. That was before the newborn screening. That was 22 years ago. Ang newborn screening kasi 20. So nagpapadala siya sa akin ng mga pasyente. Yung mga sabi ko, maple syrup. Nung sa libro ko kasi noon, isang paragraph lang yung mga sakit na yun. At saka, walang internet noon. So ang ginagawa ni ma'am, nagpapadala siya ng materials. Nag-exchange kami. So in the course of time, sinet up niya yung newborn screening, reference center. Naging reference center ang PGH. So yung mga pasyente niya napunta sa akin. Tapos, fortunately, siguro ano talagang design ni God, in 2008, pinadala ako ng Institute of Human Genetics and UP, pinadala ako sa Australia para i-train, para mag-train ako in metabolic disorders. So, ako yung first trained na dietitian. Tapos ngayon, ang commitment ko sa institute, mag-train ako ng mga dietitians, na metabolic dietitians in all the different regions, mga 14 regions yon.
Marami bang cases ang sa metabolic disorders?
Metabolic is very rare. Like yung, kunyari, G6PD is 1 in 600 births. Ang MSUD, mga 1 in 30,000. Hindi siya, rare siya, pero meron.
Kasi dati nga hindi ko naririnig yan, pero ngayon, yung mga babies na naririnig ko.
Galactosemias,
mga GSPD, may mga
kilala na ako. Ito mga babies na to kasi metabolic, ang talagang control ng condition nila, diet talaga. So, very important ang role ng dietitian. So, maski na konti sila, commitment ng government, kasi in-screen mo sila, so anong gagawin mo?
Pag nandiyan na sila, nandiyan naman na sila.
So, kailangang mag-train pa ng other dietitians, metabolic dietitians in government hospitals.
Tsaka napakaganda ngayon talaga, no, itong mga newborn screening, screening at tsaka itong mga, kasi dati hindi naman, walang kaalaman na ang ating mga pamilya, yung mga magulang at mga nanay dito sa mga ito. Kaya napakahalaga.
Yung field of genetics, kasi nung nagkaroon tayo ng mga ng genetics, na-open up siya eh. So, ang daming, ang genetics and itong disorders na to is another field for dietitians to go into, for nutritionists to go into. Very specific.
So, bali po, mga ilan na po ang na-train ninyo ngayon bilang ito?
Nakapag-train na ako na I did 2 trainings. Pangatlo, last year sa Region 6.
Mm-hmm.
Next year, meron ako sa CARO, sa ano. So, ano yun? I hope matapos ko ito bago ako malis ng PGH. Pero kung hindi, yung mga staff ko, yung mga clinical dietitians, sinotrain ko din sila to be metabolic dietitians.
Ayan. Nako, napakaganda po.
Napapadali rin po ko sa Pilipinas, di ba?
Nakakaikot,
ng inyong kaalaman sa kanila.
Yung mga iba-ibang professionals.
Nako, classmate. Malapit na tayong magtapos.
Okay,
oo. Tapos, sa ating dami natin palating gustong kapusapan. So, bago tayo magtapos, classmate, meron ka bang mga huling habilin sa ating mga nakatagapakinig? Meron tayong mga estudyante, meron tayong mga magulang, no? Mga nanay na nakikinig sa ating programa.
So, kung clinical dietetics ang gusto mo maging field, dapat alam mo kung bakit. Number one, may desire ka. Number two, alam mo kung bakit. Bakit ka na sa clinical dietetics. But all in all, sa ang field ka man magpunta, dapat you should love to study. Kasi hindi naman tayo hindi naman natatapos yung study mo eh. So you have to keep studying. Tapos it's not going to be an easy ride. Walang madali. May mga battles ka, may mga ups and downs, may challenges. But if that is your course, you have to pursue, you have to continue. Tapos ito yung last na hindi natin masyadong naano, yung finances. Dapat matuto kayong mag-handle ng finances.
Ay,
you should have savings. Sabi nga ng daddy ko, yung retirement mo, pinaplan mo yan on your first day in the job. So, tamang-tama kasi pag natapos ka ng course mo in your, kunyari ako 35 years, ano? So, ang tanong, kumusta naman yung retirement plans ko, di ba?
Oo, pero maganda yan. Maganda yung sinabi mo na yung classmate kasi yung financial management ay napakahalaga ngayon. Pero hindi ito talaga kasama sa kurso.
Totoo.
Dapat ituro sa iyo na magbayad ka ng SSS.
Na-advance na ano, financial literacy
dapat ituro
ay kailangan talaga.
Financial management.
Sige, pag-usapan po natin sa kolehiyo.
Oo, di ba? Kasi talagang napakahalaga yan sa ating buhay. Maski dalaga ka, maski
dalaga.
May pamilya ka.
Oo, lalo na pag may pamilya.
Oo. Sige. Ano, meron ka pang idadagdag, classmate?
No? Hard work.
Hard work.
Tsaka ano, as we said, scholar tayo ng bayan, maging conscious tayo na nagbibigay, we give back to the community. Part ng blessings na nare-receive natin dahil tayo ay nakapagtapos sa kolehiyo.
Ayan.
Yes. Tama. Tama po. Napakagandang mga salita, classmate Beth. At
ayan ako. So, maraming salamat, classmate
Opo,
Beth.
Maraming
at,
salamat.
Maraming salamat din sa opportunity
at pinaunlakan mo kami.
Binigay ninyo sa akin.
Yes. Ako, ang dami po nating napulot ngayong tanghali. Kung kayo man ay estudyante, kung kayo man ay magulang, no? Maraming information tayong napulot. Gusto ko lang pong bigyan pagsamasamahin at bigyan pansin yung mga nasabi no, ni classmate Beth. Siguro, makikita natin may mga tatlong mahalagang punto no kanina dun sa kwento at experience si classmate. At una siguro si mga tagapakinig no, napakahalaga ng commitment. No, sabi nga ni classmate Belt, maraming challenge sa trabaho, pero ang isa nangunguna diyan ay commitment natin, no? Kung ano man trabaho ang ating, kung nasan man tayo, estudyante ka o nagtatrabaho ka, makikita po sa kanyang karanasan na yan, napakahalaga ng commitment mo sa iyong trabaho, kung ano ang mission no ng iyong work ay kailangan magtutupad. At kasama po dyan yung commitment na mapapalawig mo ang iyong kaalaman at patuloy kang makakapagsilbi ng maganda at ng mataas na antas. No, kaya kung may opportunity man po para mas mataas pa yung inyong kaalaman, ay maganda na i-grab natin, di ba? Oo.
At
pangalawa, doon sa binanggit ni classmate ay yung foundation. Napakahalaga ng matatag na pundasyon. Sabi nga ni classmate, maraming tayong tatahakin, pero una yung spiritual na foundation, napakahalaga no sa karanasan ni classmate. Yung pundasyon niya sa pag-aaral, no? At ang pundasyon natin sa ating pansarili no ating health yes. No ang ating physical mental di ba napakahalaga ng foundation na to at kaya po kailangan nating ang tawag ito pahalagahan no pahalagahan yung ating paghahanda sabi nga ni classmate nag-aaral ka, ito'y paghahanda para sa future, kung ano man ang tatahakin mo sa trabaho. Kasi sa trabaho, hindi ho lahat maganda, hindi lahat madali.
Correct,
no?
Correct.
Maraming challenges, marami kayong tatahakin.
Sa mga undergraduate dyan at nag-aaral. Oo. Wala pa ito.
Oo, wala kaya po kailangan, no? Talagang kailangan patatagin natin ang foundation natin at saka pahalagahan natin no? Lahat ng opportunities na ibibigay sa atin. At ang pangatlo po siguro ay isang panawagan natin no? Sa ating mga mambabata sa ating nasa gobyerno na napakahalaga po ng pagsisilbi no na nangyayari sa ating premier national university
hospital
no na UPPGH kaya po napakahalaga po na bigyan natin ng suporta.
Correct, no?
Ang UPPGH, no? Budget, benefits, ang dami-daming nangangailangan sa buong bansa.
Panawagan.
Oo, di ba? Ay, nako, natapos po ang ating isang oras at nagpapaalam na po ang Kagalingang Pantahanan. Sa susunod na Lunes po ulit, no? Huwag niyong kalimutang makinig alas 12 hanggang alauna ng tanghali. Ang Kagalingang Pantahanan po ay hatid sa inyo ng Kolehiyo na Ekonomiyang Pantahanan at Pa-plug ko ulit, meron po tayong homecoming sa November 26, 2016, Sabado po, alas 2 ng hapon sa College of Home Economics. Ayan po.
Nagpapasalamat po ulit kami. Nakating si Ma'am Elizabeth Silimos mula po sa Dietary Department ng UP.
Bakit may gusto kong batiin, Ma'am? Bago tayo
Philippine General Hospital.
It's my pleasure.
Ayun po.
Ayan. Kaya po, sa susunod na linggo, kayo po ay patuloy na makinig sa Kagaliang Pantahanan. Ito po si Classmate Flora, sa ngalan po ni Classmate Yoyit, at ni Classmate Aaron, at ni Classmate Beth. Nagpapaalam po kami hanggang sa susunod na Lunes. Ang Kagaliang Pantahanan po ay mapapakinggan sa DZUP 1602. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang Pantahanan.
Hanggang sa susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602. Kasali ka!